Blaðsíða 59. Bylting á Íslandi. Bretar voru helstu andstæðingar Frakka í Napóleons styrjöldunum. Danir voru hlutlausir til að byrja með en að lokum töldu þeir það þjóna hagsmunum sínum best að gerast bandamenn Frakka. Þar með voru Íslendingar komnir í óheppilega stöðu þar sem breski flotinn réð ríkjum á norður Atlantshafi og því var Ísland á þeirra áhrifasvæði. Bretar hertóku dönsk kaupskip sem sigldu til Íslands og varð tilfinnanlegur vöruskortur í landinu af þeim sökum. Breskur kaupmaður hugðist grípa tækifærið og sigldi hann til Íslands sumarið 1809 til að eiga viðskipti við landsmenn. Um borð var danskur stríðsfangi að nafni Jörgen Jörgensen, en hann virðist hafa farið með sem túlkur. Einokunarversluninn hafði verið afnuminn þegar hér var komið sögu, en þó máttu einungis þegnar Danakonungs eiga viðskipti á Íslandi. Æðsta yfirvald landsins, Trampe, stiftamtmaður, bannaði Íslendingum því að eiga viðskipti við Bretana þrátt fyrir að utanlandsverslun lægi niðri vegna stríðsins. Bretarnir brugðust við með því að handtaka Trampe og tók Jörgen að sér stjórn landsins. Aðeins 13 manns tóku þátt í valdaráninu sem reyndist hægðarleikur enda voru engar varnir til staðar. Jörgen sendi fljótlega frá sér auglýsingar þar sem fram kom að dönsk stjórn væri lögð niður á Íslandi. Hann kallaði sig hæst ráðanda til sjós og lands en lét þess jafnframt getið að hann myndi leggja niður völd um leið og þjóðin hefði kosið þing sem ætti að ákveða hvernig landinu yrði stjórnað. Sem táknum breytta tíma hannaði Jörgen fána með þremur hvítum þorskum á bláum fleti og skildi hann koma í stað þess danska.